Imos xa falar a debullar o que se puido escuitar onte nese debate político organizado por esta emisora municipal. Dicir que participaron Eduardo Reguera, Xoán Carlos González, Ricardo Figueroa, Luis Cayetano e Mar Núñez en representación do Partido Socialista BNG, agrupación de electores Son Redondela e Redondela Pode. Un debate que se prolongou durante máis de dúas horas nas que estas formacións políticas achegaron as súas propostas electorais en materias diversas. Entre as medidas que teñen previsto abordar no caso de chegar á alcaldía, en materia de emprego destacaba Reguera a necesidade de incrementar a formación naqueles sectores nos que hai demanda, tales como automóvil ou mar. Aseguran que o actual goberno organiza cursos sen ter en conta se teñen saída laboral ou non. Abogou tamén por facilitar o autoemprego, simplificando trámites e rebaixando taxas aos parados que decidan converterse en autónomos. Así explicaba dende o Partido Socialista Eduardo Reguera.
Mediante dúas liñas de actuación, unha sobre todo na formación. Hai que ter en conta, hai que fixarse sobre todo na formación, e onde temos que ver sobre todo na formación dos parados, dos que non teñen emprego, e dos máis xóvenes. Pero hai que facer formación nos sectores en donde realmente é necesario un Redondela. Non podemos facer formación, como está facendo nestes momentos o Concello de Redondela, de formación de personal de xardíns, por exemplo, sino que eu creo que hai que facer, hai que ver que tipo de industria temos en Redondela, sobre todo relacionada co automóvil e relacionada tamén co mar. Por lo tanto, eu creo que a formación ten que ir nese sentido. Tamén é unha boa proposta reunirse con directores de institutos de formación profesional e reorientar as carreiras que teñan saída e que estén relacionadas cos empregos que podemos demandar no colexo, neste concello. O que non podemos facer é, por exemplo, formar xóvenes en administración, cando, por exemplo, neste concello, pois igual sobran administrativos. Tamén apoiar os autónomos emprendedores de Redondela. Aquí podemos facer dúas cousas. Primeiro, facilitando os trámites. A veces os trámites son moi enfarragosos. Hai que simplificálos e tamén reducindo as taxas. Pero non para todo o mundo, senón as taxas de aquelas persoas que están no paro e pasan autónomos.
O nacionalista Xoán Carlos González asegurou que o seu partido promoverá o emprego de calidade logo de explicar que a día de hoxe os empregos que se crean son moito máis precarios que os creados 4 anos atrás. O BNG promovería, segundo dixo, o comercio de proximidade e a implantación de empresas turísticas e culturais.
Que era que no ano 2011, no Concello de Redondela se asinaron 8.500 contratos, dos cales solamente 200, menos de 200, son contratos indefinidos. E no ano 2014... 13.000 contratos, dos cales solo 225 eran indefinidos. A promoción de emprego de calidade é unha das cuestións que o Concello debe fomentar, o Concello debe impulsar políticas que permitan que haxa emprego de calidade no Concello de Redondela e que o Concello como ente, como entidade, como administración crea postos de traballo de calidade. Estamos asistindo a que curiosamente é o Concello que está deteriorando esa situación na que se están asinando contratos de 500 euros, non? As condicións que deben de implementar desde o goberno municipal deben facilitar a implantación de empresas de todo tipo en Redondela, desde as empresas de no eido do turismo, explotación do turismo, no eido cultural, establecemento debemos de desenvolver un chan industrial para que as empresas que están diseminadas polo Concello e deben desenvolver os seus proxectos empresariais se establezan en Redondela. E logo para nós tamén hai sectores relacionados co comercio de proximidade, que tamén é un sector que debe, de alguna maneira, fixar poboación en Redondela e desenvolver postos de traballo de calidade.
Ricardo Figueroa, dende a ERA, aproveitou a súa intervención para criticar os obradoiros desenvolvidos nestes 4 anos por careceren de saída laboral alguna e abogou pola creación dun banco de terras.
En Redondela dispoñemos de tres servicios de colocación. Está claro que non funcionan, non? Aí, moitas veces, dende a política estatal, os grandes partidos se queixan da duplicidade de organismos que existen, e nós temos tres oficinas aquí en Redondela. Agora mesmo, a nivel estatal, acaban de facer unha lei, non? Ou de liberar unha serie de orzamentos para que as ETTs sexan axencias de contratación e que cobren polos desempregados que van a colocar, non? Tendo organismos xa creados para este tipo de traballo, sin embargo, prefiren pagar unha empresa que mantela sendo pública, non? Tamén nos gustaría un pouco chamar a atención sobre o feito de como se desenrolan os obradoiros de emprego ou os cursos, non? Na última legislatura houve unha serie de obradoiros ou de cursos como dinamización cultural, agricultura ecolóxica ou ocio turístico, nos que se preparaban aos veciños, as persoas, pero logo non dispuñan dunha saída laboral, non? No caso da dinamización cultural, por exemplo, ou do ocio turístico, fixéronse cursos na praia, pero unha vez que se necesitou unha oferta turística, unha oferta cultural, preferiuse contratar empresas que tirar deses propios traballadores que estaban formados, non?
Tamén a formación son Redondela entende que a formación é un piar fundamental. A súa candidata, Luisa Cayetano, defendía que se crease unha axencia municipal de emprego para xestionar este tipo de cursos. Como novidade, propón que se poña en valor o casco vello coa implantación de traballos artesanais.
Bueno, dende Son Redondela consideramos que ten que haber unha axencia de colocación municipal de empleo, pero que faga seguimento activo dos cursos que se dan para conseguir emprego, porque de nada sirve dar un curso de arte floral si logo durante un ano ou dous esa persoa non consigue traballo. Hai que dar cursos que teñan saída laboral. Para elo, a Axencia de Colocación Municipal de Emprego debe reunirse cas diferentes empresas que hai no municipio e facer unha detección de necesidades. A partir de aí, cando ten que comenzar a programar os seus cursos. E, ademais, eses cursos deben ter un seguimento para ver se realmente foron ben elexidos. Ademais deso, non so que pensamos non permitir as contratacións de empresas cuxos traballadores sexan contratados por ETTs, porque entón estaría pasando o salario do traballador por outro intermediario máis. Entonces consideramos que as ETTs non é boa cousa. Apoyaremos tamén e impulsaremos, mellor dito, os empleos artesáns. Temos un casco bello que hai que cuidar, que é moi fermoso. En outros sitios de España, nos cascos bellos, aséntanse artesáns, quero decir, modistos, pintores, pois sería un puntazo si comenzáramos a empurrar hacia este tipo de empleos.
Finalmente, dende Redondela pode defender unha creación dunha Concellería do Mar que defenda a pesca de baixura e o marisqueo. A empresa máis grande que conta a día de hoxe Redondela e que está ameazada polos intereses de Xunta e empresas japonesas. Así o explicaba Mar Núñez.
Fomentar un emprego, pero que non sea precario, un emprego disfrazado. Porque nestes momentos, bueno, pois, algunhas persoas, bueno, os gobernantes, se jactan de haber colocado a persoas en empresas de Redondela. En realidad ali non hai nadie colocado con un contrato pois decente, digamos, ¿no? Sino máis ben todo o contrario, un contrato precario, contratos día a día, contratos de semanas. Entonces, bueno, hai que romper con esa incertidumbre para os traballadores desas empresas. Pois nos apostamos en este sentido económicamente en Redondela por un proxecto que, bueno, parece un proxecto así en principio ambicioso, pero estudiando así un pouco a fondo, pois non o é, non sería dunha inversión tan grande. Apostamos por unha Concellería do Mar para defender a ría que temos en Redondela. Neste momento, según rumores entre a Xunta e os xaponeses, queren se apoderar da ría para explotar os cultivos mariños. Isto supondría, pois, poñernos en mans de xente que bueno, que nos levaría pois a emprego todavía máis precario, non? Entonces, incluso o desmantelamento da pesca de baixura e do marisqueo. Queren colocar piscifactorías e, como dixen antes, pois eso, bobar mediante cultivos marinos. O porto que temos é tercermundista, totalmente. O muro da praia que acaban de facer, se o mirastedes, pois é unha chambonada, está moi mal feito. Entonces temos que dinamizar. Aquí no mar temos a empresa en Redondela, no mar temos a empresa máis grande de Redondela. Temos 325 obreiros traballando. Crean 15 postos de traballo fixos ao ano. Un diñeiro, ademais, que despois é reinvertido novamente en Redondela. Mediante esta concellería, o Concello debe apoiar esta empresa de pescadores e mariscadoras e, ademais, pois para facilitarlle, bueno, as condicións de traballo, debería crearse un seguro para as mariscadoras, porque, por exemplo, cando hai marea vermella, elas ao mellor deixan de cobrar pois durante 2 ou 3 meses.
Pois unhas propostas que chegaban logo dunha primeira intervención na que todos os partidos presentes no debate lamentaron e criticaron a ausencia do PP, que non estaba presente na mesa por decisión propia. Eduardo Reguera insistía na idea de que Javier Bas pasará a historia como o primeiro alcalde que renuncia a acudir ao debate da Radio Municipal. Defendía, ademais, o seu programa no que se deixan de lado as grandes infraestructuras para centrarse en solucionar os problemas dos veciños.
Votamos de menos neste momento aquí a presencia do representante do Partido Popular e neste caso o alcalde Javier Bas, non? Porque eu creo que deberamos debatir con el pues, todos estos 4 anos que hubo de goberno do Partido Popular e que confrontalo co que as nosas ideas nos próximos 4 anos. Dende o Partido Socialista presentámonos estas listas cunha lista absolutamente cremallera, home e muller, porque tamén entendemos que realmente a sociedade divídese en dúas, e toda esa presencia da muller dentro das listas ten que ser absolutamente igual, e dentro deste do programa que presentamos é un programa real, un programa que eu diría máis ben un programa compromiso, en donde non facemos nin vamos a presentar moitas propostas de realizar grandes infraestructuras, sino que vamos a pensar na xente. Vamos a pensar na xente. Vamos a priorizar os servicios sociais, que é algo que durante estes 4 anos o Partido Popular abandonou por completo. Vamos a priorizar o saneamento.
A ausencia do Partido Popular tamén era criticada dende o Bloque. Xoán Carlos González presentaba ademais unha lista que dixo quere liderar o próximo goberno local con xente nova, independentes e presenza o 50% de mulleres e homes.
Para nós este é un feito de participación e un proceso e parte dun proceso democrático, máis que a ausencia dun se produce un feito para nós histórico, que a ausencia do alcalde de Redondela, neste caso o alcalde do Partido Popular, que decidiron libremente non asistir. O no máximo respeto aos integrantes das outras forzas políticas que si teñen presencia e queren confrontar co Bloque Nacionalista Galego as súas propostas, e nos presentamos a estas eleccións municipais pois, de alguna maneira, co garante de un traballo feito nos anos que nos tocou participar de gobernos municipais, que consideramos que foron positivos para o conxunto dos veciños e veciñas de Redondela, e co garante de ter un traballo feito, un traballo serio e constructivo durante estes 4 anos na que os veciños de Redondela decidiron que estiveramos na oposición. Nos presentamos cunha candidatura que nos estamos salientando con unha serie de características. En primeiro lugar, a presenza de xente independente non afiliada ao Bloque Nacionalista Galego, para non ser un reforzo. En segundo lugar, a presenza de mulleres, polo tanto, podemos conformar unha candidatura cremalleira. A muller ten que ocupar un espazo relevante e de primeira magnitude na vida política e de todo na vida municipal de Redondela. E, en terceiro lugar, xente nova, xente moi xoven, xente que ten capacidade política e que quere apostar pola participación en política para transformar o país.
A agrupación de electores lembraba que se presentaron hai 4 anos para reclamar maior transparencia e participación, uns eixos que seguen sendo fundamentais de cara ao vindeiro mandato ao que se presentan para, ademais, controlar os cartos públicos e garantir que non se malgasten.
E 4 anos despois seguimos pensando que nada mudou e que as políticas e a forma de traballar seguen sendo as mesmas. Dende aí consideramos que temos que seguir loitando porque o Concello se xestione dunha forma xusta e participativa e continuar así nesa labor que hai 4 anos comenzamos. Básicamente, hai 4 anos presentouse pedindo transparencia e participación. Esas van a ser as bases para os próximos 4 anos. A transparencia poñendo información a disposición dos veciños, a participación dos veciños con esa información para que poidan opinar e decidir, e o control en cuanto a tolerancia cero coa corrupción e o non despilfarro dos actos públicos.
Son Redondela chegaba ao debate lembrando que son unha candidatura de confluencia na que converxen diferentes partidos que buscan evitar que se reediten as políticas de dereitas no noso concello.
Nosa candidatura é unha candidatura de confluencia. Quero decir, nela converxen Izquierda Unida, Anova, xente independente. É unha candidatura de unidade. Xurde porque algúns de nós pensamos que a forma de evitar estas políticas de dereitas é que a esquerda esté máis unida. Entón, a partir de aí, conformouse a lista. Tivemos problemas porque tiñamos moitas mulleres, non sei por que neste caso foi totalmente ao revés, faltábannos hombres, pero ao final tiramos pa diante con elo. A partir de aí comenzamos a traballar no programa, e o noso programa é fundamentalmente orientado a democracia, participación, transparencia, que eu creo que eso deberíamos leválo todos. Nosotros tamén facemos moitísima forza nos servicios sociais que os coñecemos bastante. Non cumplen para nada o que se espera deles.
Mar Núñez, pola súa banda, defendía a presenza no goberno de Redondela Pode como único partido que ten un código ético asinado por todos os seus membros.
Nos representamos unha organización tamén radicalmente democrática, por suposto, transparente. Os nosos estatutos estipulan as eleccións por listas abertas. Nacemos das marchas da dignidade, do 15M, e diferenciámonos dos demais partidos pois porque temos un código ético que asignamos diante do Concello fai 3 semanas en público. En este código ético destacamos, ademais da honradez e a humildade, porque somos xente da PES, xente do povo, pois que o mandato de concelleiro, por exemplo, redúcese a 2 anos para a máxima participación da cidadanía, ou sea, as listas pois irían sucedéndose para non ocupar un asiento pois os 4 anos, como corresponde por lei. A indemnización máxima de calquera cargo político tampouco pode sobrepasar o salario mínimo interprofesional multiplicado por 3. E ademais queremos destacarnos no noso partido que non creemos nos líderes nin queremos cabeza de lista. Nos apostamos por xente moi nova que levamos nas listas, rapaces e rapazas de 19 anos e de 20 anos. E non queremos líderes nin creemos neles porque nos apostamos para gobernar pois co povo e tomando decisións pois en conxunto.
Pois un debate que se prolongou durante máis de 2 horas en o que houbo eco tamén para as preguntas do público que se interesaron, entre outras cuestións, polos posibles pactos electorais que poderían acadarse logo do 24 de maio. Todos os partidos amosaron a súa disponibilidade a chegar a acordos para desbancar na alcaldía ao Partido Popular no caso de que se repetise a situación de hai 4 anos agás a agrupación de electores. Escoitamos en primeiro lugar aos membros dos que si se amosan favorables a ese tipo de pactos. Escoitamos ao representante do BNG, Xoán Carlos González, a Eduardo Reguera, do Partido Socialista, Luisa Cayetano, de Son Redondela, e Mar Núñez, de Redondela Pode.
Sí, o Bloque, pois, xa dixo, no seu momento, hai 4 anos, que non iba a apoyar a entrada do Partido Popular no goberno municipal, porque, inda que Javier Vaz, que ten cara de simpático, abandeiraba a candidatura é o Partido Popular. Polo tanto, o Partido Popular, cando goberna as institucións, apodrece o conxunto da sociedade. E iso que está intentando o Partido Popular en Redondela. Nos vamos a chegar a acordos, a intentar chegar a acordos para que haxe un goberno alternativo en Redondela a partir do 25 de maio, ao que aspiramos a bandeirar.
O Partido Socialista non vai a gobernar nunca co Partido Popular. E a partir de aí, as forzas de esquerdas progresistas deste concello, se chegamos a un acordo sobre a base dos nosos programas, pois adiante. Pero de todas maneiras, o Partido Socialista non vai a pactar co Partido Popular para gobernar o concello de Redondela. Vai ser un concello.
Son Redondela, por principios, non pode apoiar o PP. Con outros partidos, bueno, hai que falalo porque temos un programa moi estricto de servicios sociais que para nosotros é super importante. Entonces, calquera que leve a bandeira dese programa, pois poderemos apoialo, pero ao PP dende logo que non.
Nos vamos a pedir a escoba ER para a barrera dereita e despois pois sentarémonos pois coa esquerda para todo o que plantexamos hoxe aquí. Pois darlle solucións entre todos, entre vós, entre nós, entre todos.
Mentres, dende a agrupación de electores reiteraron unha vez máis que non entrarán nun goberno de coalición, pero non se manifestaron abertamente sobre cal sería o seu papel sobre posibles apoios para investir a calquera forza política. Concluía Ricardo Figueroa ante a existencia da público que teñen un programa e que será logo das eleccións cando decidan.
Decir que si nos gañamos nos da igual o que fagades os demais. Dende a agrupación o que temos que decir é que nos non vamos a entrar en goberno con ningún outro partido político. Polo demais, temos un programa electoral e iso que nos vamos a refletir ata pasadas as eleccións. Sentimos se non vos comprace, pero é o que hai, muchachos. Aquí, quen gobernará será que máis votos teña. Si pasastes de ser unha forza importante, algo residual non é culpa da ER. Será cuestión do que fixestes durante anos. Nós non vamos entrar en goberno con outros partidos. Polo resto, temos un programa electoral. E ata o 24 de maio non vamos a...
Pois, por unha banda, aseguraban que gobernará quen teña máis votos. Por outra, engadían que será despois das eleccións cando decidan que facer en base a eses resultados. Haberá que esperar, polo tanto, para coñecer que posibles pactos se producen, xa que tamén haberá que esperar para saber se son necesarios ou non. Pois eses son algúns dos asuntos que se abordaban durante ese longo debate que se prolongaba durante máis de 2 horas.